21 rasm. Iso Masih va g'ayri-yahudiy ayol. Bir kuni Iso Masihning oldiga g'ayri-yahudiy ayol keldi. Qizalog'iga yovuz ruh kirib olgan edi. Ayol Iso Masihdan qizchadan yovuz ruhni quvib chiqarishni iltijo qildi. Iso yahudiy edi. U o'z xalqiga yordam bergani kelgan edi. U o'z xalqidan avval boshqa xalqlarga yordam bera olarmidi? Bu bolalarni och qo'yib itlarga non berganga o'xshardi. Lekin ayol itlar ham bolalar dasturxonidan to'kilgan ushoqlarni terib yeydi-ku, dedi. Iso Masih, mana shu menga bo'lgan ishonching uchun qizingdan jin chiqib ketadi, dedi. Ayol uyga kelganida qizchasini yovuz ruhdan ozod bo'lganini ko'rdi. Iso Masih har qanday qabiladan bo'lgan odamni sevadi va ularga yordam beradi. Iso Masih biz kimligimizdan va qayerdan kelganimizdan qat'i nazar unga kelib, unda orom topishimizni istaydi.